Ipinanukala ng Britanya ang isang maigpit na tayo sa mga migrante at kapakanan bilang bahagi ng isang kasunduan na maaari makapagpanatili sa pagiging miyembro nito sa Unyon ng Europeo. Lumilibot si punong ministro David Cameron ng Britanya sa Europa bilang bahagi ng kanyang negosasyon para muling mapagtibay ang ugnayan nito sa EU. Nangyayari ito bago ang mga plano ng referendum kung mananatili ba o hindi ang Britanya sa EU. Ang panukalang pagbabago ni Cameron sa mga pangserbisyong lipunan na nakatudla sa mga migranteng taga-EU ay humaharap sa maigting na oposisyon mula sa maraming mga bansa sa silangang Europa, kasama ang Hungary. Narito ang ulat. Ito ay pinagtatalunang panukala. May panukala si punong ministro David Cameron na ang mga taong pumupunta sa Britanya mula sa Unyon ng Europeo ay kailangang tumira roon ng 4 na taon bago makatanggap ng mga pang-estadong benepisyo. Ito ay nagaganap habang humaharap si Cameron sa mga dumadaming oposisyon mula sa mga pwersa na tutol sa EU sa loob ng kanyang Conservative Party na nagtutulak sa tinatawag na Brexit o British Exit from the EU o pag-alis ng Britanya sa EU. Pagkatapos ng isang pagpupulong sa Hungary, sinabi ni Cameron ang mga panukalang pagbabago sa welfare ay kinakailangan upang matugunan ang mataas na antas ng imigrasyon.
Britain supports the concept of free movement. Many British citizens go and live and work elsewhere in Europe. But we want to make sure that welfare systems, and particularly our welfare system, is not an unnatural draw to Britain, because we do feel the pressure of excessive migration that we've had in recent years.
Ang issue ay mahalaga para sa maraming bansa sa EU na kung saan ang daan-daang libong katao mula gitna at silangang Europa ay nagtatrabaho at naninirahan sa Britanya. Isinalarawan ng ilang mga miyembro ng EU ang mga panukalang reforma bilang discriminatory o nakapag-discriminate. Sinabi ni punong ministro Viktor Orban ng Hungary, sinusuporta na Hungary ang 3 sa 4 na aspeto ng reforma ni Cameron. Subal, sinabi niya ang issue ng mga benepisyong panglipunan ay mas mahirap at ang mga taga-Hungary ay hindi dapat dinidiscriminate.
Tehát mi nem élősködni megyünk Nagy-Britanniába.
We do not go to Britain to be parasites. We do not want to take away from people living there. We want to go there and we want to work. It is important that these hard-working people who contribute to the British economy, and it is important that these hard-working people get respect and should not suffer discrimination.
Ne szenvedjenek el diszkrimináció.
Noong nakaraang taon, nagbitiw ng kontrobersyal na salita si Cameron na kung saan sinabi niya na 43% ng mga migrante mula EU ay kumukuha ng mga benepisyo sa Britanya sa loob ng 4 na taon mula sa kanilang pagdating. Lubhang binatikos ng UK Statistics Authority ang mga pahayag. Sinabi ni Cameron, bukas siya sa iba pang mga solusyon, subal sinabi niya na mayroong dapat na maayos na sistema para mabawasan ang imigrasyon. Sinabi ni Orban, ang Hungary ay maglalagay ng parang posisyon sa mga reforma sa kapakanan kasama ang mga ibang bansa sa silangang Europa at dagdag pa niya na nakikita niya ang malaking pag-asa ng kasunduan sa Britanya. Samantala, sinabi ni Cameron na nanatili siyang positibo na maabot ang isang kasunduan sa lahat ng mga reforma sa nakataktang pagpupulong ng EU sa Pebrero. Ang 4 na binanggit na hangarin para sa renegosasyon ni Cameron ay ekonomikong pamumuno, pagiging competitive, immigration at sovereignty.
Making sure that we're in Europe for cooperation and to work together, but we're not part of a ever-deepening political union. Making sure that Europe is adding to the competitiveness of countries like Britain and indeed Germany, rather than holding back our competitiveness. Making sure there are fair rules for both countries that are inside the Eurozone and countries like Britain that won't join the Eurozone, that want the Eurozone to be a success, but want to make sure that outside the Eurozone there are no disadvantage, that we're not called upon to support the Eurozone financially. These are important issues.
Si Cameron ay nakipag-usap ding muli kay Chancellor Angela Merkel ng Alemanya. Sinabi ni Merkel, nais siyang makipag-negotiate sa isang kasunduan na magpapanatili ang Britanya sa EU.
Gerade hier ist es, glaube ich, auch sehr spannend.
Over the coming weeks, it is important that we make decisions in our own interests in order to get a reasonable package that will allow Britain to stay in the EU. But ultimately, this is of course the decision of British citizens.
Wie sie sich dann entscheiden.
Nagtalaga si Cameron na magsasagawa ng referendum sa pagmemyembro ng Britanya sa 28 bansa ng EU bago matapos ang taong 2017. Sa isang pagtanong na nilabas ngayong linggo, ipinapaiwatig na maraming mga Brito na nakapagpasya na ay nais umalis sa Union ng Europeo.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.